Пауылдан Коринтлиләргә икенче хат, 9-нчы бүлек. Юмартлык турында. Чынлыкта изгеләргә ярдәм итү хакында сезгә язып торуның кирәге дә юктыр. Чөнки мин тырышлыгыгызны беләм һәм Ахаядә ярдәм инде үткән елдан бирле үк әзерләнгән иде дип Македониялеләр алдында сезнең белән мактанам. Сезнең тырышлыгыгыз аларның күбесен дәртләндерде. Ә мактавым бу очракта буш булмасын. Әйткәнемчә, инде әзер булырсыз дип, имандашларны яныгызга җибәрәм. Югыйсә, македонияләр минем белән килеп, сезне әзерлексез хәлдә тапсалар, сезгә шундый нык ышаныч белдергәнгә күрә, без дә ятка калырбыз. Сезнең турында әйтеп тә торасы юк. Шуңа күрә, әлеге имандашлардан алдан ук яныгызга баруларын һәм вәгъдә ителгән бүләкне әзерләп куюларын үтенергә кирәк дип таптым. Шунда бүләкне мәҗбүри түгел, ә ихлас әзерләүегез күренә. Моңа игътибар итегез. Аз шәшкән аз уңыш, ә күп шәшкән мул уңыш алыр. Һәр кем теләр-теләмәс яки мәҗбүриләп түгел, бәлки йөрәге кушканча бирсен. Чөнки Аллаһы шатланып бирүчене ярата. Аллаһы һәр төрле бүләкләрне сезгә бик мул итеп бирә ала. Шулай итеп сез һәр вакыт һәм һәр нәрсәдә мул тормышлы булып, һәр төрле игелекле эштә юмарт була алырсыз. Изги язмада язылганча, ул үз малыннан юксылларга мол өлеш чыгарды. Аның игелеге мәңгелек. Шәшүшегә орлык, ашаучыга икмәк бирүче Аллаһы сезне орлык белән тәэмин итәр һәм шәшкән орлыгыгызны мол итеп үстерер, игелегегез җимешләрен арттырыр. Сез күп төрле байлык алырсыз һәм шуның белән башкаларга ярдәм итәрсез. Ә безнең аркылы күрсәткән юмартлыгыгыз өчен Аллаһыга рәхмәтләр яудырылыр. Сез башкарган бу хезмәт изгеләрнең ихтиҗларын канагатьләндереп кенә калмыйча, бик күпләрнең Аллаһыга рәхмәтләрен дә мул иттерер. Ихласлыгыгыз исбат иткән бу хезмәтне күреп, сез Мәсих турындагы яхшы хәбәрне тануыгыз һәм аңа буйсынуыгыз, үзләре һәм башкалар белән юмарт уртаклашуыгыз өчен кешеләр Аллаһыны данлыйлар. Алар сезнең өчен дуа кылырлар. Аллаһының сезгә мул итеп яудырган мәрхәмәте аркасында күңелләре белән яныгызга ашкынырлар. Әйтеп бетергесез зур бүләге өчен Аллаһыга рәхмәт яусын.